práve na cenzúre a politické korektnosti vám prináším slobodný vysielač.
Tak, dobré odpoledne, máme tedy pondělí 12. března roku 2018, já vám vítám u zpráv bez cenzury, u takového rychlého přehledu, který připravil tedy Medvěd Brtník, a koukneme se zase na všechno. Tak, jedeme hezky. Světovým, nebo obyvatelům světových oceánů hrozí masové vymírání. Ve světovém oceánu vznikají a množí se tedy nové mrtvé zóny, ve kterých je ve vodě velmi málo kyslíku. Doporučím nejnovější záběry, samozřejmě, které se objevují po aktivistických webech, s tím, že zkrátka světové oceány jsou zamořeny nejenom plastovými odpadky, ale bordelem našeho lidstva a lidství. Takže je to velice závažné a na to se zase upozorňovat nebude, takže jsme tady proto, aby jsme vás zrovna na takovéto věci na svobodném vysílači CS upozornili. Tak, koukneme se na Evropu. Vojenská hrozba prý. Londýn chce projednat otravu Skripala s partnery v severoatlantické teroristické organizaci. Zrádce Ruska tedy používají proti jeho vlasti až do samého konce a dokonce i po jejich smrti, je zde napsáno. No a tedy samozřejmě pan Skripal měl být se svou ženou otráven květinami, tedy květinami smrti. Tak tedy ve Velké Británii studují kytici z hrobu Skripalovy ženy, kterou označují za pravděpodobnou příčinu otravy. Vyšetřovatelé prověřují verzi, podle které bývalý špion byl otráven pomocí kytice dodané do Skripalova domu. Tak a na ulici v Amsterdamu prorazil z podlažby ohnivý to sloup. Neobvyklá událost byla zachycena také bezpečnostními kamerami, takže asi brzy se s ní setkáme i u nás tady na sítích, takže to bude zajímavé zjišťovat a pátrat po příčinách toho, co se tedy vůbec tam stalo. Tak. Jedeme se kouknout zase hezky dále. No a hned jsem zpátky. Kapitán Realu Madrid odešel na záchod, tedy přímo uprostřed fotbalového zápasu. Stalo se to v 73. minutě za stavu 1-1. Sergio Ramos opustil tedy hrací plochu a došel si na nutnou potřebu. No, budiš, ano. Tak, teď už se koukneme tedy na Ukrajinu a Kyjev. Takže v Kyjevě je podpálili kapli moskevského patriarchátu a stalo se to v noci na 10. března, když tedy neznámí pachatelé podpálili dřevěnou kapli ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu v obolonském obvodě města Kyjeva. No a Ukrajincům slíbili elektronické konzuly, to během prý několika let by je měl mít k dispozici. Brzy prý budou tedy zavedeny systémy elektronického konzula a elektronického víza, řekl to ředitel odboru konzulární služby ukrajinského ministerstva zahraničí Sergej Pogorelcev. A ukrajinská armáda provádí tedy přípravu k útoku na Donbas, přiznává to štáb antiteroristické operace ukrajinské armády. Štáb trestní operace sám zveřejnil fotografie ze svých cvičení. Tak a obchodní řetězec ATB podal žalobu na ozbrojence antiteroristické operace Pavla Pomyslova Nesmejanova a ukrajinského propagandistu Stanislava Fjodorčuka za tedy jejich příspěvek na internetu, ve kterém zveřejnili na Facebooku svou verzi konfliktu s pokladním prodejny v Charkově týkajícího se jazyka. Podle žalující strany nejsou pro konflikt žádné důkazy. Kromě toho mohou takové posty poškodit dobré jméno řetězce. Podsouvají jeho pracovníkům nízké morální hodnoty a také prakticky vyzývají k ozbrojenému národnostnímu konfliktu. První soudní jednání proběhne tedy už 21. března. No, takže byste tam konečně začalo něco na Ukrajině hýbat k dobrému. To uvidíme. Tak, Porošenkova Benefice. Krvavá očista do Donbasu, podřadný akční film a prezident na 30% obliby u občanů Ukrajiny. Předním autorem bulvárních zpráv byl tento týden ukrajinský prezident Petro Porošenko. A máme tu i nehezké příběhy. Tak tedy stovky Rusů jsou v celách Doněcké republiky. Toto se píše v listě Moskovský komsomolec. Nejvyšší soud Doněcké republiky odpověděl tedy na článek ujištěním, že obsah článku je vzdálen skutečnosti. Informace tedy ohledně konkrétních osob uvádí na pravou míru, tedy většinou jde o členy nezákonných vojenských formací nebo pachatele závažné trestné činnosti spáchané na území Doněcké lidové republiky, takže to tady máme. No, a bude se být za Ukrajinu prý jako lev. Dvorní tedy propagandista informoval o cnostech Petra Porošenka. Při zmínce o Putinově osobě, jeho tedy mysleno Porošenkova těžká dlaň, dopadla na stůl, až jsem si myslel, že ze stůl rozsype. Vypráví tedy bloger o setkání s ukrajinským to prezidentem. No a Ukrajinci se vysmáli tedy také Porošenkovi za slib spustit systém 4G. Porošenko totiž na své stránce na sociální síti informoval o tom, že se v roce 2018 ve většině oblastních center už objeví systém 4G. V Kyjevě tedy má moderní síť začít fungovat už během několika to měsíců. Tady mám napsáno. No, zajímavé. Tak a začíní hlavního vyjednavače Rubana. O co vlastně jde? Vyšel tedy shrnující článek o příčinách a okolnostech podivné akce kolem začíní Vladimíra Rubana. Ten je obviňován z přípravy atentátu na Petra Porošenka a řady to dalších prý útoků. No. Američané se prý vysmívají Tarasu Ševčenkovi. Výročí tedy narození největšího ukrajinského básníka se stalo obludnou fraškou poté, co se akcí ujali tedy profesionální Ukrajinci původem ze Spojených států amerických. A svědčí o tom video, které je možná myšleno vážně, ale vyznívá spíše jako fraška. Tak, a koukneme se na Kubaň a Voroněž, ty jsou v ohrožení. Jaroš se zamýšlí nad dobytím ruských teritorií, prý ukrajinští nacionalisté periodicky trpí tedy posedlostí myšlenkou tedy o ukrajinské Kubani. Tak. No a Ukrajina si evidentně spletla zemi. Německý to politik Maurer tedy vyprávěl o tom, jak Berlín musel okřiknout ukrajinského velvyslance. A Kyjev sice tedy může protestovat kvůli návštěvám kohokoliv na Krymu, ale nemá právo nařizovat německým úřadům, co mají oni dělat. Možná se to takhle prý funguje na Ukrajině, kde nevládne tedy vůbec žádný zákon a spravedlnost a kde operuje jakýsi tedy nikým nekontrolovaný pravý sektor. Velvyslanec byl tedy vyzván, aby si dělal svoji diplomatickou práci, ale nevměšoval se do vnitřních věcí Německa. No a teprve po této studené sprše se ukrajinský velvyslanec už poněkud sklidnil, jak tady je napsáno. Tak, no a ukrajinský komentátor označil ruské sportovce za kotlety, tedy myšleno laciné a hloupé, hlavně tedy hloupé, úmyslné přeřeknutí místo atlety a kotlety. Velký sport se už tedy dávno stal doplňkovou arénou politického boje. No a jak tedy Ukrajina získala neexistující status aspiranta na vstup do NATO? Když se označíte za nějakého aspiranta, určitě budete o krůček blíže ke vstupu do NATO. Dělá si tedy legraci zase videobloger Anatoly Šarej. No a ještě více tedy utáhněte kohouty. Grojsman si myslí, že Ukrajinci stále ještě spotřebovávají příliš mnoho plynu. A zařadil se do jedné řady tedy s dalším ministrem, který z faktu, že Ukrajinci většinu svých příjmů utrácejí za jídlo, vydedukoval tedy z toho, že Ukrajinci zkrátka příliš mnoho jedí. No, to tam jste si zvolili, bandu. No nic, komentovat to nebudu. radši. Jak tedy okupanti z ukrajinské armády prchají před palbou ostřelovačů z Doněcké republiky, byly tedy zveřejněny záběry pořízené bojovníky z výzvědného batalionu Sparta. A samozřejmě budou někde k dohledávce, že ano. A v ukrajinských ozbrojených silách jsou utajovány tedy skutečné rozměry a příčiny smrti vojáků. Fakta jsou tedy veliteli před nadřízeným velením pečlivě utajována, jestli info. No a maďarské ministerstvo zahraničí informuje o otevření mise OBSE, tedy Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě, v oblasti Zakarpatska. Maďarský minister zahraničí tedy tvrdí, že OBSE jej informovala o otevření pozorovací mise tedy v daném Zakarpatsku. No a v chersonské oblasti civilní občané útočili na vojáky ukrajinské armády, chránící vojenský objekt, tak tedy námořní síly Ukrajiny ujišťují, že všichni vojáci, kteří byli účastníky hromadné rvačky, byli prý jistojistě střízliví. No a na Donbase tedy ukrajinská armáda utrpěla opět další ztráty, jsou vyhlášeni zabití i zranění. V Donbasu byl tedy zlikvidován jeden ukrajinský okupant a další dva byli tedy zraněni. A ukrajinské družstvo batalionu pojede na etapu světového poháru do Ruska. Tak tedy ukrajinské námořní družstvo, tak tedy ukrajinské národní mužstvo družstvo v biatlonu ve své tedy nejsilnější sestavě pojede na závěrečnou etapu světového poháru v Tjumeni. Tak, se nějak přeříkávám, to by se nemělo stát. Tak, počet obyvatel Ukrajiny, kteří prý opustili svoji zemi, se v loňském roce zvýšil o 1/4. Želbohu masová migrace obyvatel Ukrajiny vykázala loni velkou dynamiku, no a značná část skončila i tady v České republice, samozřejmě i na Slovensku. Kdo říká ne, je lhář a zkrátka nevidí, co se děje na ulicích, nevidí asi ani Ukrajince, ani Rusy, ani Nepálce, ani Bangladežany, ani nikoho jiného. Tak.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Tak. Je to zase jenom, dámy a pánové, jen na vás. Nikdo to za vás neudělá. Žádný guru, žádný spasitel, žádný prorok a nic takového. Jenom vy sami. Můžete něco změnit, když samozřejmě změníte trošku i sebe. Takhle to zkrátka je. Komu se to nelíbí, nic s ním nenadělá, takhle funguje vesmír. Jo, i náš svět. To, že vám někdo říká něco jiného, se zamyslete, jestli je to pravda. Ale dost mentorování, jdeme se kouknout tedy na další zprávy. Tentokrát je z Ruské to federace, protože se chci dostat k tomu zajímavému videu. Je to hlavně na poslech slovenského novináře o tom, jak se už od 90. let manipuluje se zprávami ze strany SISKY, tedy Slovenské informační zpravodajské služby, tenkrát Federální bezpečnostní informační služby, FBIS, a také britské MI6. Takže jedeme na to, ať se na to dostaneme. Tak, tedy MiG-21, patřící ruskému letectvu, uskutečnil odpálení nadzvukové rakety Kinžal a byly potvrzeny takticko-technické charakteristiky a časové ukazatele vysoce přesného leteckého raketového komplexu s názvem tedy Kinžal a celý západní svět a Severoatlantická teroristická aliance jsou z toho zase na větvi, nebo spíše zdrceni. No a prý Rusové jdou a všichni ostatní se schovávají. Kozáci tedy rozehnali ukrajinské nacionalisty v Sydney. Podle slov atamana kozáků Semyona Bojkova, jedním z cílů návštěvy u banderovců bylo připomenout jim tedy, komu patří Krym. Takže vidíte, i na vzdálených přístupech v Austrálii se musí banderovcům zblázněný připomínat, čí je Krym a že mají tedy asi držet jazyk za zuby a nerozmíchávat národnostní konflikt kor v zemi, která je na druhé straně světa, že ano, jsou tam vlastně hosty, aby tam žili a podíleli se zase na té společnosti. Takže kozáci to tam vzali do svých rukou, no, dobrá zpráva. Tak, pomohlo nám prý vyhrát válku. Otázka je, kdo vlastně byl tedy tvůrce vynikajícího sovětského tanku KV. 10. března roku 1908 se narodil Josef Kotin, tedy tvůrce legendárního sovětského tanku s označením KV. No a podívejte se prý na sebe, nebo podívej se na sebe a nelekni se. Jak jsou tedy v Rusku převychováveny tedy kriminální výrostci? Krádeže, drogy a výtržnosti. Každý z nich má zkrátka svůj příběh a bylo by zajímavé se na to kouknout, takže možná to bude nějaké video. Můžete všechno sledovat, já vám řeknu pak zdroj. No a ten MiG-31, nevím, proč je to tady na přeskáčku, a žel bohu, já jsem si to nevšiml, byl modernizován tedy pro potřeby samozřejmě nesení toho systému Kinžal, říká to pan Rogozin. Předtím tedy ministerstvo obrany informovalo, že posádka MiG-31 ruského letectva uskutečnila taktické cvičně bojové odpálení tedy této nadzvukové rakety. Už i z Iskanderu mají strach a teď je k tomu přibyl ještě tedy Kinžal. Zajímavé. Putin prý musí na Trumpa něco mít, tvrdí to novinářka NBC. Megyn Kellyová, která dělala například interview s prezidentem Ruské federace, ale tak ta se podělila o své dojmy s tím, že tedy ruský prezident musí mít něco na amerického prezidenta. A nebo zkrátka jim ještě někdo našeptává? Tak prý zabereme Novorusko, Ukrajina se rozpadne a toto říká zase pan Žirinovský. V interview totiž pro německou televizní stanici Deutsche Welle politik řekl, komu připadnou části Ukrajiny, tedy Polákům by měl připadnout Západ, Maďarům Zakarpatsko, Rumunům Bukoviny a Besarábie. No a Rusům prý připadne celé Novorusko, tvrdí tedy Žirinovský, nevím, jestli má přihnuto, ale ten pan je teda také samozřejmě rozmíchává jenom bordel. Kdo tedy z nás dvou trpí schizofrenii, ptají se. Ksenia totiž Sobčaková odpověděla panu Klimkinovi. Předtím tedy ukrajinský minister zahraničí určil Ksenii Sobčakovou diagnózu politická schizofrenie. Nejdříve Ukrajina vyhlásí, že zájemci o návštěvu Krymu musí žádat ukrajinské úřady a když se fakt stane, zase tak to stane, tak zase je všechno špatně, říká Sobčaková. Aby jsme si to připomněli, Sobčaková navštívila Krym už jednou, přesně to bylo v roce 2014, ale tenkrát to bylo bez žádosti ukrajinských to úřadů. Tak, také se to rozmíchává. Tak, pojďme se kouknout na spojence Ruska nebo Ruské federace ve společenství zemí BRICS. Ti označují zemi Severoatlantické teroristické organizace za spolehlivého partnera ve vojenské sféře. Tak tedy Indie považuje Francii za jednoho ze svých nejspolehlivějších partnerů v oblasti obrany. No, nazdar. Tak. Londýn prý připravuje svůj Magnitského seznam. Analogie takzvaného amerického zákona Magnitského předpokládá uvalení sankcí vůči tedy vybraným osobám z Ruské federace. No a máme tady, vy jste se snad zbláznil, či co? Prezident Putin v interview rozhodně vyloučil možnost vrácení Krymu Ukrajině. Tak tedy navrácení Krymu Ukrajině není možné za žádnýchto okolností, prohlásil to samozřejmě prezident Ruské federace Vladimir Putin. Tak a ten také řekl, musel jsem rozhodovat, zdali sestřelit letadlo v den zahájení olympiády v Soči. Piloti totiž informovali, že terorista má bombu a požaduje přistání v Soči. Z teroristy ohrožujícího mezinárodní let z Charkova do Istanbulu se pak vyklubal jen opilec, který si takto krátil svoji dlouhou chvíli. No, zajímavé. A protestní akce s ukrajinskou vlajkou v Petrohradě, ta skončila potyčkou. Nepovolená akce tedy probíhala v centru města na Aničkově mostě. Nebo mostu, tady mám uvedeno. Tak, a Vladimír Putin zveřejnil příčiny tragédie, tedy ponorky Kurzjan. K havárii, vzpomeňme, došlo 12. srpna roku 2000, kdy se tedy Putin teprve ujímal úřadu a armáda v tu dobu byla v žalostném stavu, což se projevilo i na technickém přístavu dané ponorky. No, ono tam možná samozřejmě bylo i něco jiného, že ano, ale to už necháme takzvaným konspiračním teroristům a teroretikům. Tak. Tady on nejen odrazil útok. Putin vyprávěl tedy o hrdinském činu svobodníka Porňagina v Sýrii. Putin poznamenal, že tedy v ruské armádě je mnoho takových, kteří jsou připraveni jít i do nerovného boje. Tak a prý Rusové změnili pravidla hry. Bojovník soukromé armády z Velké Británie, který bojoval na Ukrajině, ale také i v Sýrii, vyprávěl televizní veřejnoprávní stanici britské BBC o Wagnerově soukromé armádě a činnosti západních žoldáků. A je zajímavé, že to vypráví bojovník soukromé armády, který bojoval jak na Ukrajině, tak v Sýrii. A na které straně tedy bojoval? No, Specnaz FSB, Federální bezpečnostní služby, zlikvidoval teroristy v Saratovské oblasti. Píše se o tom tedy ve správně centra FSB pro komunikaci s veřejností, zde mám uvedeno. A Vladimír Putin, ještě se na něj koukneme, řekl, jak mu tedy v dětství zlomili nos. Vladimír Putin, ruský prezident, tedy vyprávěl o nebezpečných situacích, do kterých se v minulosti dostával. A pojďme se ještě kouknout na tu podlost biatlonu. Rusovi tedy šlápli na lyži, čímž mu způsobili pád a připravili jej o zlato na světovém poháru. Pokud se na sport díváte a na biatlon extra, tak jste to asi viděli. Já se na to nedívám, ale mi to jedno, ale zkrátka vidíte, že ty priority z obecných prostředků řízení, na kterých se zkrátka řídí to světové dění, jsou nejenom politika, nejenom válka, nejenom ekonomie, ale žel bohu i ten sport a další věci. Tak a Vladimír Putin prý také vyprávěl o lásce a o tabletkách se zdrojem síly. Prezident Ruské federace Vladimír Putin tedy vyprávěl o svém pojímání lásky a o tabletkách, ze kterých čerpá svoji sílu. A téměř 70% ruských občanů nebo voličů, takhle by to bylo lépe řečeno, je připraveno dát hlas Vladimíru Putinovi. Vyplývá to z nejnovějších průzkumů. Iniciativní tedy celoruský průzkum byl proveden ve dnech 5. až 9. března letošního roku na vzorku 4000 respondentů ve věku od 18 let. Tady mám uvedeno. No a pojďme se kouknout do Sýrie, do těch vzdálených přístupů k Ruské federaci. Samozřejmě i k tomu, co ovlivňuje nás a pseudo válečné uprchlíky, že ano. Tak tedy bandy v Damašku jsou v ohrožení. Tygři se tedy chystají rozdělit kotel v Kútě na dvě části. V sobotu už Tygři tedy a 4. divize syrské armády provedli úspěšnou operaci a osvobodili klíčové město Mesraba. No a kotel v Damašku byl tedy rozdělen na dvě části, jelikož Tygři zaútočili na pevnost ozbrojenců a v neděli pak večer útočná divize Tygrů vytlačila teroristy Islámského státu z opevněného města Madaira na předměstí samotného Damašku v oblasti východní Gúty. Takže držíme palce Tygrům i té 4. divizi syrské armády, aby se s teroristy vypořádali co nejdříve. Tak, koukneme se už na zbytek tak nějak světa. Na Trumpa si stěžují, že tedy utajil platbu pornoherečce, se uvádí. V Trumpově finanční zprávě prý tedy chybí částka zaplacená pornoherečce Stormy Daniels vlastním jménem Stephanie Clifford, kdybyste se na ní chtěli podívat. No, Donald Trump také oznámil, že ruší cla na kovy pro Evropu. Prezident Spojených států amerických Donald Trump musí první krok prý udělat Evropa a zrušit cla na dovážené americké zboží, takže si zase něco vyprovokuje, vidí zrcadlovou reakci a budete říkat, ale vy tu reakci zrušte a já pak zruším ten svůj vlastně prvotní čin, že ano, akce a reakce. Takže vy zrušte reakci a já zruším akci. No, zajímavé to. Dejte se, kdo tahá za kapitál zrovna v těch oblastech kovu. A komu se říká, že je snad jeden z nejbohatších lidí světa, ten ruský nebo který hliníkový král, jak se mu říká. Tak, ale to zase je pro vás, abyste studovali. Tak, byla zveřejněna úvaha, že tedy nový světový řád New World Order. Konec epochy, která vlastně ani prý nebyla, se zde píše. Dnes se loučíme tedy s nepříliš dlouhou epochou liberálního řádu a globalismu, která byla tak krátká, že se zdá, že vlastně ani neproběhla. No a koukneme se také ještě na apokalypsu dneška. Na internetu byly tedy předvedeny následky povstání strojů. V materiálu je tedy předveden svět ovládaný roboty spod Mini se to jmenuje. No, je zajímavé, že furt dělají nějaký blbosti. Ano, samozřejmě robotická armáda a další věci, robotizace, hlavně tedy vojenství je bezpečnostních složek je závažné téma, ale vůbec robotizace a další. Také víte, že prořád jsou nějaké průzkumy, výzkumy, vědci bádají nad takovými blbostmi, která země by se nejlépe ubránila zombie apokalypse a dalším to velice důležitým věcem. Tak, už víte, proč vám pouštějí ty filmy? Zombie, ZD a takový kraviny? Zapřemýšlejte nad tím trochu. No, jdeme dále. Objevily se nové tedy záběry z úspěšné akce na zastavení UFO americkými stíhačkami. Celkem tedy Pentagon utratil na program výzkumu UFO kolem 22 milionů dolarů. To je jedna stíhačka, ne, ani ne. F-35. No, jdeme dál. Bývalý tedy pracovník Bílého domu informoval tedy o plánech kybernetické operace proti Ruské federaci. Ukázalo se, že kybernetickými agresemi jsou ti, kteří nejhlasitěji vykřikovali nesmysly právě o těch ruských hackerech. Takže to tady máte. Všichni řvou, že se všude míchají ruští hackři, ale kybernetická operace proti Rusku je v plánech a věřte tomu, že se i děje Bílého domu a dalších. No hele, a jsme tady zrovna u té americké stíhačky, tak tedy nejdražší stíhačka na světě, F-35, bude potřebovat další miliardy na svoji modernizaci. Pentagon tedy plánuje utratit na obnovu neviditelné, v úvozovkách, i když ona vidět je na radarech, stíhačky F-35 dalších 16 miliard dolarů. Tak, to tam asi dají Androida. do falovního počítače, nebo opravdu nevím, co tam s tím budou dělat. No ale koukneme se na zatím na ekonomicky nejmocnější zemi světa, tedy čínští poslanci, samozřejmě už jste to slyšeli, povolili nejvyššímu politickému představiteli země vládnout bez časového omezení. Koncem února tedy komunistická strana Číny navrhla změnu trvání funkčního období hlavy státu, ale vy samozřejmě jste zacpávání tímto, ale nikdo neřekne, že tam měli jsme to tady s Aliancí národních sil a s dalšími, že prakticky důležité tam je, a zmiňoval to i pan Pěkin ve svém pravidelném pořadu, důležité tam je, že pro lidstvo a spřátelné státy, tak, aby se tady dělal nějaký společný, a teď použiju to ošklivé slovo, řekněme trvale udržitelný, což zase spadá do agendy 2021 a 2030 OSN, tak zkrátka tak nějak, aby jsme tady mohli žít všichni v míru. Takže uvidíme, jak se to bude dít. Vsadím se, že VK v pátečních pořadech s Vítkem se tomu také věnují. Zase zmíním, co máte studovat a na koho si máte dávat pozor. Samozřejmě pan Pěkin, pan Veličko a další lidé, kteří jsou, jejichž videa jsou na levá.net.webnode.cz a také samozřejmě sledujte to, co se děje okolo videa, přednášky Petr Staněk ze Slovenské akademie věd a mnozí další. Future by Design zase stále, loni zemřel Jacques Fresco ve věku krásných 101 let. Takže se koukněte na ty Smart Cities a neboli Zeitgeist, projekt Venuše. Kdo byste chtěl samozřejmě pomoci s titulky, s překladem The Venus Project, tohoto nejnovějšího filmu, který vznikl loni nebo předloni. Samozřejmě obraťte se na Zeitgeist Movement Česká republika. Kluci budou samozřejmě rádi. Zase říkám, je to o vás. Nemůže tady všechno dělat Svobodný vysílač, nemůže všechno dělat Zeitgeist, nemůže všechno dělat Aliance, nemůže všechno dělat Domobrana a vojáci v záloze a kde si, co si. Ani pan Okamura vám se svými poslanci nezmůže všechno, protože nemá nadpoloviční většinu mandátů v poslanecké sněmovně, nemá ani nadpoloviční většinu v senátu nepotřebné a nemá už vůbec ne tu ústavní většinu. Nemá to ani Andrejko, ale tento tady bude dál vést. No a to už je jiná. Tak zkrátka, totok, dámy a pánové, máme čas, takže nám to skvěle vyjde. Já se ještě kouknu na něco z České republiky, mohli bychom se kouknout na Erika Besta, protože on určitě, jo, nejde prý o hoax a tak dále. Bylo zjištěno, že jde o velikonoční sobotu a byl uveřejněn nějaký, a někdo tady psal, že teda, to je jasně poznat, že to je padělek. Z nějakých novin, nikde není žádný zdroj, asi jste to už viděli, lítá to jak na Facebooku, tak to lítá na VK. S tím, že je tady nějaká inzerce ofocená jakože z nějakých novin nebo časopisů, asi noviny, je to černobílé. Kompár za účast na demonstraci na Staroměstském náměstí 31.3.2018 100 korun každému účastníkovi, výplata na místě za vlastní antibabišovský nebo antizamanovský transparent bude prý prémie 50 korun, to, že by tam šly leda sociální případy, nebo sociální případy a bezdomovci, jako už vidíme, jak Pražáci s nafrčeným nosem, který skýblou hambáč nebo mekáč za 150, tak jak si budou těch 150 vydělat, aby měli na hambáče. No, to asi ne. Nevím, sám se v tom nevyznám. Všude jsem to viděl, takže to je i na vás, pokud chcete pátrat. Takže Jiří Bezák se tomu věnuje. Najdete ho samozřejmě, tohoto aktivistu, i na Facebooku a dalších Jiřího Bezáka. Určitě ho znáte i od vidění z nejrůznějších akcí, protestů, demonstrací a tak dále a tak dále. No, ještě se rychle tedy koukneme 3 minutky na nejhorší noční můru Kapsch. Kapsch a je to jeho tedy agresivní tým právníků a odborníků na PR udělal vše proto, aby nabídky v tendru na výběr mýtného nebyly podány a následně otevřeny. Stěžoval si u ČSSD nakloněné nakloněného tedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a získal podporu obchodních a politických skupin a zažaloval Fine World za pomluvu. Žel bohu, nebo díky bohu to nefungovalo. Nabídky byly ve čtvrtek otevřeny a nejhorší noční můra Kapše se splnila, nebo spíš naplnila. Nejenže firma považovala za nezbytné snížit cenu o 44% oproti letům 2007 až 2016 a o 24% oproti období 2017 až 2019. K tomu všemu ještě konkurenční satelitní operátor nabídl o 20% nižší cenu. Podle jednoho zdroje, tedy Czech Toll, což by měl být v korporátním zase vlastnictví PPF, požadoval 10 miliard a 790 milionů korun českých za období 2020 až 2029 a následovaný Kapšem ten žádal 13,5 miliardy korun. No a pak byl maďarský NUSZ, ten chtěl 14 miliard korun. Němci, nějaká skupina či firma SIO, zaostali s nabídkou, ty brďo, 48, pomalu 49 miliard korun českých za toto období 2020 až 2029. Kapš teď tedy bude muset s pomocí svého agresivního týmu právníků a odborníků na PR odrážet obvinění, tedy že 12 účtoval českým daňovým poplatníkům předražené částky. Toto vyšlo tedy u Erika Besta ve zpravodaji Final World, kde se spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vychází 4x týdně, denně čte více než 10 000 lidí a Erika i nás potěší, když je budete odebírat přes e-mail, Facebook anebo Twitter. Vzpomeňte si, že se tady odborníci říkali už kdysi dávno, když se o tom rozhodoval, že to je zase šmečko někomu do kapsy. Že mýtné brány jsou na prd, krabičky jsou na prd, satelitní systém, že je levnější, přesnější a účinnější a není potřeba stále nějaké budovat nějaké brány, když se budou spoplatňovat, jenom se tam klikne do počítače daný úsek a nazdar bazar. No, krabičky asi zůstanou, že ano, nějaké vysílače, snímače, ale nebudou muset být ty kravské brány. No, jdeme se kouknout. Co jsem vám to chtěl samozřejmě zprostředkovat. Zprostředkovaně Andreje tedy Seleckého, což je předseda strany, a teď mi vypadlo jaké, matriarchát něco, nebo tak nějak se to jmenuje, na Slovensku. Pro koho tedy chceme demokracii, ptá se Anton Selecký, o zasahování zahraničí do politického dění na Slovensku. Anton Selecký, tedy slovenský novinář, promluvil a jdeme se na to kouknout. Je to otevřená zpověď tedy slovenského novináře, který pracoval v roce 1989 nebo od roku 1989 ve slovenském deníku a vypráví o tom, jak slovenská tedy informační služba a britská MI6 ovlivňovaly politický prostor na Slovensku. Útoky také na bývalého premiéra Vladimíra Mečera, vliv na tedy svobodné volby z těchto služeb, jak tedy slovenské, tak britské, a dále vztah a souvislosti i k kauze Gorila a nejnovější vraždě tedy novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky a také propojení až k protestům proti vládě Roberta Fica. Takže stopuju podkres a jdeme se na pana, počkat, takto, a já vám to tady musím.
Milí priatelia, opäť sa stretávame po niekoľkých týždňoch po našom videu pod názvom Puta prichádzajú hmle, aby som vás opäť informoval o nejakých skutočnostiach, ktoré považujem za dôležité zverejniť. Ako vieme, tento rok oslavujeme 25 rokov vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Eva Zelenajová, šéfredaktorka časopisu Svedectvo, uverejnila rozhovor s Vladimírom Mečiarom, ktorý bol hlavným aktérom vzniku samostatného Slovenska v roku 1993. A v tomto rozhovore uvádza veci, ktoré sa týkajú aj mojej práce, mojej činnosti už pomerne dávnej minulosti. Keďže som novinár, aj som bol novinár, kvázi spravodajca, tak sa týka isté vyjadrenie Vladimíra Mečiara aj mňa. Ide o obdobie z roku 1992, kedy vlastne bol Vladimír Mečiar v opozícii a kedy sa chystalo k voľbám. Tie boli v júni 1992. A Mečiar si spomína na tú dobu takto. Citujem. Už dávnejšie bola zriadená jednotka boja s nacionalistickým extrémizmom pri Federálnej bezpečnostnej službe, ktorá mala za úlohu diskreditovať osoby aj všetko, čo sme robili. Išli cez novinárov a médiá a do značnej miery cez denník KDH, kam nosili hotové materiály na zverejnenie. Ešte k tomu dodám, tiež sa to týka, s tým súvisí. Tým sa začali voči HZDS útoky cez médiá, vytvárali voči nám atmosféru nenávisti, takže do volie v roku 1992 sme šli za veľmi sťažených podmienok. Toľko citát z rozhovoru Evy Zelenajovej s Vladimírom Mečiarom. Ako zvyknem hovoriť, nerad sa zaoberám udalosťami, ktorých nie som aktérom. A keďže už som taký škrečok, že sa mi zachovajú mnohé dokumenty, tak rád by som vás dokumentoval to obdobie, respektíve pôsobenie, moje pôsobenie v slovenskom denníku, čo sa týka Vladimíra Mečiara. A keďže sa dnes hovorí aj o zasahovaní cudzích mocností alebo tajných služieb alebo nejakých servisov do politiky na Slovensku, tak presne toto sa stalo aj vtedy. Dňa 1. januára 1992 už ako pôsobiaci v novinách KDH Slovenský denník som sa stal zástupcom šéfredaktora. Vtedy sa rozbiehala veľká kampaň proti Vladimirovi Mečiarovi a jeho hnutiu. Predsedom vlády bol vtedy doktor Jan Čarnogórsky, ktorý bol zároveň predsedom KDH. A čo mi tak teraz zostalo v pamäti, tak ministrom pre zahraničné vzťahy, vtedy sa to tak volalo, bol Pavol Demeš, ktorý je známym nekrunovaným kráľom tretieho sektora na Slovensku. Voči Vladimirovi Mečiarovi a hnutiu bol vyvinutý veľký tlak. Presne tak, ako to uvádza v rozhovore s Evou Zelenajovou. Bolo to veľmi hektické obdobie. Slovenský denník hral v tomto prím, v tomto boji proti Mečiarovi. No a ja ako zástupca šéfredaktora som bol do toho zapojený. Dostávali sme strašné množstvo informácií. Federálna bezpečnostná informačná služba nám bola k dispozícii. Boli sme informovaní o všetkom možnom. Dostávali sme informácie, ktoré sme len uverejnili, ktoré nám pripravovali za kľúč, ako sa hovorí. A tak my sme to proste dávali do novín. Boli to veľmi ťažké články proti Mečiarovi, dravec s úsmevom záchrancu, proces kategórie ťažká váha, potom tam bol seriál, kto komu slúži. A tieto informácie donášal aj istý pán Vladimír Pavlík. Okrem FBIS nás zásobovali aj istí novinári, ktorí boli jednoducho veľmi dobre informovaní. Boli to také výstupy. A dávali nám tieto správy proste na stôl. Po nejakom spracovaní redakčnom to bolo uverejnené. Proste prali sme do Mečiara zo všetkých kalibrov, ako sa hovorí. My sme vedeli všetko, aj prečo má jazvu na oku. Ja som dokonca mal takýto prípis, súkromný vám poviem. Tono, ak budeš potrebovať pomoc generálneho prokurátora vo veci Mečiar, môžeš zavolať cez pracovnú dobu na číslo to a to. Tento telefón dvíha iba generálny prokurátor. Takže vidíte, že sme mali veľkú prevahu voči opozičnému hnutiu za demokratické Slovensko. Prali sme do Mečiara teda zo všetkých kalibrov. Každú chvíľu vyšiel obrovský článok o Vladimirovi Mečiarovi. Ale samozrejme, Vladimír Mečiar to nechal tak a 16. januára 1992 zažaloval Slovenský denník aj Vladimíra Pavlíka, ktorý dodával Slovenskému denníku informácie. Bolo to veľmi hektické. Nikdy nezabudem na to, ako mi pobehoval po redakcii Leonard Čimo, ktorý proste bol previazaný s aférou Tisova Vila, kde zmizli dokumenty ŠTB. Behal mi po redakcii s vytasenou pištolou, neskôr musel emigrovať do Švajčiarska. Ja som začal chodiť do roboty, teda do práce v bundokošeli, čo veľmi pôsobilo, pretože raz istý spravodajský dôstojník mi vletel do kancelárie a keď ma zbadal v tej bundokošeli, tak zaspätkoval a vycúval. Nevedel, čo som o tom myslieť. Ten istý spravodajský dôstojník nebol jediný, ktorý sa premával po našej redakcii. Čo chcem vlastne povedať a čo je také veľmi, veľmi aktuálne, je jedna vec. Hovorí sa, že zasahovanie cudzích spravodajských služieb alebo iných organizácií do denia na Slovensku je konšpirácia. Berte to ako moje svedectvo, ktorý človeka, ktorý pri tom bol, ktorý o tom dobre vie, že to vtedy bola pravda. A určite to je pravda aj dnes. Neviem, nechcem obviňovať vtedajších politikov, je to veľmi dávno, dozadu, do tých 25 rokov, ani konkrétne hnutia, ale viem, že boli tu nejaké dohody, boli tu nejaké tlaky, boli tu vstupy, bola tu infiltrácia. A môžem vám na rovinu povedať, že cez KDH tu pôsobila britská spravodajská služba MI6. Okrem toho, na Žabotovej ulici sedela pani Nina Jurevičová, americká poradkyňa. Samozrejme, ja som toto vedel len okrajovo, nejak ma to vtedy ani veľmi nezaujímalo. Vladimír Mečiar by nebol veľmi sympatický, pretože spájali ho z ŠTB, s komunistickou stranou a čo ja viem s čím. Takže som sa sústredil na tú publicistiku. Potom podaní toho trestného oznámenia, respektíve vyšetrovania na náš denník, sa schylovalo samozrejme k súdnemu pojednávaniu. Súd sa začal 25. marca 1992. Celkom zaujímavý dátum samozrejme. My ešte predtým sa písala vo veľkom, také titulky bombastické, partia s veľmajstrom sa začala, potom confident kontra dissident, takže ja proti Mečiarovi, Vladimír Mečiar a Anton Selecký v Justičnom paláci. No proste robili sme z toho veľkú show, pretože sme si mysleli, že skončí to nejak pre slovenský denník dobre. Tento súd trval asi 20 minút, bol odročený z nejakých príčin, takých, proste bol zahraný do autu, bol odročený, samozrejme, nikdy sa nepokračovalo v tom pojednávaní. Keď som spomenul britskú spravodajskú službu, tak o chvíľu som mal tú čest sa s nimi zoznámiť. Schylovala sa k voľbám, predvolebná kampaň bežala, no a vtedy prišli za mnou do redakcie s tým, že slovenský denník musí uverejniť jeden leták. No a keďže ja ten leták mám, tu je, môžem vám ho ukázať, vedel som, že je zle, pretože som im povedal, chlapci, Slovensko nie je Anglicko a s týmto tu narobíte len šarapatu. Čo chcem ale povedať? A čo ma zarazilo aj dnes, čo je posledný bod, ten plagát rozdeľuje Čarnogórskeho Mečiara do dvoch kategórií. Čarnogórsky katolík, nikdy nebol komunista, obhajoval disidentov, bojoval proti starému režimu, bol väzený a teraz chce posilniť Slovensko prostredníctvom spoločného štátu. Mečiar, bývalý komunista, podozrivý zo spolupráce s ŠTB, nebojoval proti režimu. A teraz chce rozbiť spoločný štát a tak ohroziť Slovensko. Teda v podstate to sa tu hralo ani nie o tie voľby, ale o to, či vôbec vznikne samostatné Slovensko, lebo vtedy, v tom 92. roku, sa o tom už veľmi hovorilo aj rokovalo. Ja by som vás upozornil teda iba na jednu vec. Je to samozrejme slovenský, ale tuto v hornom rohu máte výrobcu Graf Institut Disk Verschiedenes 4 TN19. Teda žiadna slovenská firma. Ešte sa musím trošku vrátiť k tomu unizono frontu proti Vladimirovi Mečiarovi a Hnutiu za demokratické Slovensko. Vtedy vieme, kto bol pri vláde, pretože bol to Demeš, Pavol Demeš. Branobezpečnostný výbor Slovenskej národnej rady, vtedy ešte federálnej, mal jedinú starosť proste usvedčiť Vladimíra Mečiara a potopiť ho. Tento branobezpečnostný výbor viedol Fero Javorský, nebohý, zahynul pri nejaké autohavárii, bývalý politický väzeň. No a vypracoval tento branobezpečnostný výbor správu. Ja som potom samozrejme uveril, aj keď aj to bol zaujímavý moment. Tu je branobezpečnostný výbor, sa správa o výsledkoch posúdenia činnosti ministerstva vnútra SR a teda. My sme to nazvali súmrak doktora slovenskej politiky. Ale čo tomu predchádzalo? V jeden pekný deň prišiel za mnou pracovník Federálnej bezpečnostnej informačnej služby s kufríkom a povedal mi, v tomto kufríku je správa branobezpečnostného výboru Vladimirovi Mečiarovi. Ja som povedal, sme sa poznali, počuť, daj mi to, za 3 dni to uverejníme. Po nejakých krátkych dohadoch mi povedal, vieš čo, nie, ešte to neuverejníme, ja si to ešte zoberiem so sebou naspäť. Ja som povedal, vieš čo, ak to zoberieš naspäť, zmizne to z trezoru a nastane nejaký únik. Proste, buď sa to stratí, alebo niekto sa to zmocní. Prešlo niekoľko dní, dostal som informáciu, že milá správa branobezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady vyšla v mlnej fronte dnes, podpísaný Štefan Hríb. Štefan Hríb bol vtedy pracovník Slobodnej Európy, vtedy to bolo v móde. Zrazu potom v novembri 89 sa kopa novinárov dostal do Slobodnej Európy. Zrejme to bol dobrý odrazový mostík, kariérny. Neviem, kto to tomu Štefanovi Hríbovi dodal, to asi vie len on sám. Asi dostal v kufríku, alebo našiel to na ráno na stole. Výsledok bol ten, že Vladimír Mečiar samozrejme na to reagoval, čak čo na neho mieste mohol spraviť, napadli ma Česi a bolo. Ale tak, ja to teraz nechcem posudzovať, takéto sú fakty, takto to prebiehalo. My sme to uverejnili až po Mladej fronte dnes. A napokon došlo k tomu, že dostal som tento leták od MI6 britskej spravodajskej služby na uverejnenie. Ja som to odmietol. Nie, musíš to uverejniť. Nakoniec sa zišlo s predsedom vlády Janom Čarnogurským v známom červenom salóniku na KDH. Okrúhly stôl, kde som im povedal, vážený, ja toto neuverejním. Je to svinstvo. To je jedno, že my s ním bojujeme. Dobre, máme informácie, máme všelijaké páky na neho, búšime do neho zo všetkých kalibrov, ale toto je svinstvo. No tak na to sa Jano postavil a povedal, ja to berem na seba a to sa uverejne. Nie, ja odchádzam z postu šéfredaktora Slovenského denníka potom. Tak skončilo to nejak patovo, nakoniec som to neuverejnil. O pár dní veľký poplach. Volal šéfredaktor Smeru, to bol vtedy regionálny časopis Banská Bystrica, volal na KDH, počujte, je tu nejaký problém, boli tu za mnou z HZDS a chceli po mne, aby som uverejnil nejaký plagát. A dávali mi na stôl 50 000 za to uverejnenie. Tak vtedy som pochopil, že Vladimír Mečiar pochopil, že KDH sa týmto letákom samopotápa. Nakoniec to niekde vyšlo. Bol to obrovský poprask, KDH išli preferencie neuveriteľne dole. Takže takto dopadla snaha MI6 a iných. Ja nehovorím, že to boli iba oni. Ja môžem len toto vydokladovať, že tu boli. A na toto chcem poukázať, pretože vtedy, keď sme to ešte nebrali ani veľmi vážne, ani nám to nedošlo, že o čo ide, dnes to vidím ako permanentný vplyv zákulisný zahraničia na politickú scénu na Slovensku a nie len na Slovensku zrejme. Ak sa ešte raz bude hovoriť o konšpiráciách, o výmysloch, tak môžete si zarámovať tento plagát spravodajskej služby z britských ostrovov a dať ho na stenu. Toto je minulosť. To je minulosť, ktorá jednoducho sa stala. Vidíte, že to môžem vydokladovať. Udalosti prebehli tak, ako prebehli. Ale žiaľ sa opakujú. Žiaľ sa opakujú a v čoraz dramatickejšej forme. Sme toho svedkami hlavne dnes. A nikto si nespomenie, že pred 6 rokmi istý Tom Nicholson, etablovaný Slovák z Kanady, prišiel so spisom gorilov v kufríku. A tento istý Tom Nicholson prišiel s nedokončeným článkom nebohého chudáka novinára Jana Kuciaka. Tak keď toto si už nepospájate a nebudete z toho vidieť, kde je sever, tak potom asi už nie je nikomu pomoci. Aké je poučenie z toho plynie? Viete, ono sa stále operuje s tou ulicou. S stále tu nejaký dav ľudí, ktorí na ktorých proste sú nejaký know-how, ako ich proste rozčúliť, ako vybičovať nejaké emócie, pri ktorých ľudia prestávajú uvažovať. V novembri dobre. Všetci sme boli radi, že padol ten komunizmus. To každý kvituje. Aj tak, ale tento scenár, ktorému sa ešte dostaneme, aj keď je to tých 30 rokov, to je jedno. 30 rokov nie je až taká strašná doba. Len si uvedomme a porovnajme si, aj keď s krátkým odstupom, podobné pochody a podobné úkazy, ako bola Gorila, neberte nám 17. november, raz protikorupčný pochod. Keď si to tak postavíte vedľa seba, tak je to ako keby ich sa hovorí, že jedna mater mala. Preto by som každému doporučoval. Buďte triezvi. Buďte triezvi, starostlivo zvažujte fakty, nedajte sa vytáčať, nedajte sa znervózňovať a potom máte šancu spoznať pravdu. Ak toto neurobí nikto, tak potom bude zle. A vidím to takto po dnešnom dni. Ako je všetko postavené na hlavu? Aktuality.sk, to je ako si predstavovaná teda táto redakcia, všetka česť mŕtvemu Jánovi Kuciakovi. Ale táto redakcia je predstavovaná ako skutočná SIS. Tieto aktuality.sk presne vedia, čo kto, kde bol, s kým, akým veľvyslancom, čo od neho dostal. To je veľmi zaujímavá jedna redakcia. SIS je predstavovaná ako absolútne neschopná organizácia, skoro ako nejaké záujmové združenie. Igor Matovič s Veronikou Remišovou z Olano a s touto pani Nicholsonovou zo SAS. To je vlastne akési zástupné policajné prezídium. Normálne zvolení ministri súčasnej vlády sú obviňovaní a nie prokuratúrou. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vyťahujú dôkazy na tlačovkách ako kúzelníci z klobúka. A Igor Matovič, ktorý príde s obrovským dôkazom proti vláde a proti strane Smer, zrazu musí povedať, že dostal mail, ktorý je zašifrovaný. Tak toto bol dôkaz, ktorý absolútne nemá páru. V nejakom vyšetrovaní niečo. Sú tu tie dávy, ktoré nemôžu a nesmú byť hnané do niečoho, čo nie je v ich záujme. A čo je v záujme nášho národa? Čo je v záujme každého národa, každého štátu a každého normálneho systému, aby fungoval podľa pravidiel, ktoré sú ústavné. A nikto nemôže búrať ústavu, nikto nemôže robiť revolúcie preto, aby získal moc. To je nepripustné. Za to sme nebojovali. V našom hnutí za občiansku slobodu sme mali názov toho manifestu Demokracia pre všetkých. Vážený, ja by som dnes veľmi rozmýšľal, či ten manifest podpíšem. Možno by som ho podpísal aj tak, ale by som dodal. Demokracia pre všetkých. Áno, ale len pre slušných ľudí.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.